În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Aș vrea să încep povestindu-vă o întâmplare. Se spune că marele pictor român Ștefan Lucian într-o seară era atât de bolnav încât nu mai avea aer. S-a deplasat până la ușa lui cu greu, a deschis ușa și cu niște eforturi supraomenești s-a trântit în pat. Avea nevoie să vină aer curat de afară. Nu era cald afară. Era o seară geroasă de iarnă. Dar avea nevoie să vină aer. Nu știu dacă ați avut vreodată simțământul acesta, să tânjești după o gură de aer curat. În acea seară a trecut pe lângă ușa casei lui marele violonist, compozitor, pedagog și dirijor George Enescu. Știind că este ușa lui Lucian și știind că este bolnav, deși se afla într-o grabă mare, avea vioara cu el, a hotărât să intre repede în cameră, a pus vioara la umăr și a început să cânte. Și a cântat atât de frumos pentru bietul muribund, încât Lucian, la sfârșitul acestui exercițiu de virtuozitate, l-a întrebat: cine ești, străine? La care el a spus: sunt un străin care n-ar fi intrat dacă n-ai fi lăsat ușa deschisă. Aș vrea să vă deschideți larg ușa inimii dumneavoastră, pentru că atunci când vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu, atât de prețios, atunci când vom învăța despre marile lecții de iubire ale lui Dumnezeu, să putem înțelege, să putem pricepe ceea ce El vrea să ne spună. Să putem pricepe mângâierea Lui. Poate ești un om care te confrunți cu anumite dificultăți, de ordin personal. În general, durerea cea mai mică din degetul nostru mic ne doare mai mult decât dispariția milioane de oameni, nu-i așa? Și poate ne găsim în această seară în diferite ipostaze. Poate ești un adolescent rebel care te-ai certat cu părinții și te gândești că nu te iubește nimeni, așa cum ar trebui să o facă. Sau poate că ești un bătrân care n-ai primit atâta omenie cât te-ai fi așteptat din partea copiilor sau din partea rudelor. Sau poate că ești un soț care tocmai ai avut o dispută cu soția ta și te gândești oare până când merge ulciorul la apă, o dată, de două ori, de trei ori. Sau poate că ești o soție îndurerată în sufletul tău și te gândești: ah, dacă aș mai putea să aleg o dată, aș ști cum să aleg. Și există acest simțământ în sufletele noastre uneori că ar fi bine să știm, să cunoaștem că suntem iubiți. Nu-i așa? Când iubești și ești iubit, parcă totul merge mai ușor. Parcă nu mai contează nici dacă mănânci pâine cu ulei și cu sare. Am avut o dată în viața mea privilegiul să n-am altceva ce mânca decât pâine cu ulei și cu sare. Dar atunci când iubești și ești iubit, parcă atât de nesemnificativ, nu? Și atunci când nu ești iubit, poți să fie o masă plină de cărnuri cu cearte. Uneori ne este atât de greu să credem că suntem iubiți. Atunci când suntem bolnavi, mai ales, atunci când suntem vulnerabili, atunci când doctorul ne spune un diagnostic teribil sau atunci când viața noastră nu este atât de roz cum am dorit să fie, atunci când așteptăm și noi să vină pensia și că încolo vedem că ne-a tăiat-o guvernul României, sau atunci când sperăm că ieșim la liman cu întreținerea și cu facturile și că încolo nu e așa de simplu cum ne-am imaginat, ne-am dorit să credem că cineva acolo sus ne iubește cu adevărat și se implică în viața fiecăruia dintre noi. E cineva în seara aceasta cu această mare întrebare în suflet și în inimă? Suntem noi iubiți cu adevărat? De ce oare, dacă suntem iubiți, nu ne merge așa cum ne așteptăm să ne meargă? De ce oare Dumnezeul acela care a vorbit pe vremuri gură către gură lui Moise sau a inspirat pe vremuri apostolii nu ne dă nouă simțăminte atât de puternice de încredințare în suflet ca să știm ce să facem, să știm dacă să investim sau să nu investim într-o afacere, să știm dacă să urmăm un drum sau să urmăm alt drum? De ce nu ne spune exact cum stau lucrurile? Și atunci când avem pe cineva bolnav, noi, cum să vă spun, Răbdăm cum răbdăm. Copiii mei au fost toți cu o gripă urâtă. Le schimbam ciorapii cu apă și cu oțet sau cu spirit din oră în oră. Le deam medicamente și mă gândeam, Doamne, mai bine aș fi eu în locul lor. Și Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Și copiii au scăpat și au trecut asupra mea. Este mai ușor atunci când este asupra ta decât boala când este asupra celorlalți de lângă tine, nu-i așa? Dar te întrebi lucrurile, de ce nu sunt așa cum ne imaginăm noi? Dacă am fi Dumnezeu, poate am reușit să luăm cu mâna o durere, poate am reușit să facem mult mai bine lucrurile decât le face El. Ne gândim noi de multe ori în întrebările noastre. Să deschidem Sfânta Scriptură, cartea pe care o iubesc cei mai mulți oameni. Și să vedem dacă într-adevăr suntem iubiți sau nu suntem iubiți. Veniți să deschidem Sfânta Scriptură în Noul Testament, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, de la versetul 1 până la 13, pagina 963 a Bibliei. Vreau să citim Cuvântul lui Dumnezeu pentru că ne luăm atât de puțin timp în general, în această lume zbuciumată, să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, dar El este atât de viu și lucrător, mai lucrător și tăietor decât o sabie cu două tăișuri, spune El însuși despre Sine. De aceea vă invit să citim. Vă invit să citim o întâmplare pe malul mării Galilei. Pe malul mării Galilei se află un oraș numit Cafarnaum, adică un fel de sat al lui Naum, Capernaum. Tot cu că, la fel ca și Constanța noastră, cea iubită. Oraș pe malul mării unde Iisus Hristos vrea să spună ceva important oamenilor de atunci și prin inspirația scrisă tuturor oamenilor de-a lungul veacurilor până în zilele noastre. Marcu 2, versetul 1 înainte spune așa. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă. Și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Suntem la pagina 963. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog, purtat de patru inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, păcatele sunt iertate? Ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Amin. Un pasaj extraordinar. Evanghelia după Marcu este prin excelență Evanghelia acțiunii. Evanghelia după Marcu este scrisă de ucenicul Sfântului Apostol Petru, Marcu. Și se pare că de 52 de ori în Evanghelia după Marcu există expresia îndată. După cum vedem și în versetul 12. Și îndată, slăbănogul s-a sculat. Este o acțiune extraordinară, rapidă, plină de semnificații pentru noi. Am împărțit mesajul în trei momente care încep cu aceeași literă. Primul moment al acestei seri este cuvântul său, cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați, încă o dată. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă. Mi se pare fascinant Mântuitorul Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că El nu acționează în viața oamenilor o singură dată și apoi gata. El nu îngăduie în viața unui om o singură acțiune și apoi se retrage. Vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1 cu versetul 9, pagina 1025. Ioan 1 cu 9. Vă invit să fiți foarte operativi pentru că avem câteva texte de citit în seara aceasta. Și aici am găsit un pasaj fenomenal. Ioan 1 cu 9 spune așa: lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Observați? Orice om care vine pe lume, orice bebeluș care se naște, orice copil care începe să umble copăcel, cum zicea Ion Creangă, primește din lumina lui Iisus Hristos, din lumina Duhului Sfânt în viața lui. Și Duhul Sfânt acționează în viața lui și spune: fii bun, dragul tati, fii bun. Dă și prietenului tău jucăria de joacă, dă-i și lui. Și ce face copilul? În funcție de temperament, în funcție de deschiderea inimii, face nu sau da, îi dau și lui. Și în viața noastră, încă din copilărie, acționează Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Ne învață să fim oameni de caracter, ne învață să iubim, ne învață să privim cu respect la cei dragi ai noștri, la părinții noștri, ne învață să ne purtăm frumos la școală și în funcție de inima noastră care se deschide sau se închide, noi putem să acționăm în această viață. Și observați, vă rog, că Iisus ne învață de mici. Trecem în adolescență, ajungem uneori să ne colinde iarna printre firele de păr și Iisus ne învață din nou și din nou. Și întorcându-ne în Marcul la capitolul 2, vedem că Iisus se întoarce în Capernaum. Și vreau să vă spun o veste bună. Iisus nu se întoarce doar în Capernaum. Acesta este stilul lui Iisus, să se întoarcă și să vorbească din nou și din nou inimii dumneavoastră și inimii mele. El este Mântuitorul care revine, căruia îi place să zidească, căruia îi place să pună piatră peste piatră, temelie peste temelie, pentru ca frumosul edificiu al caracterului lui Dumnezeu să fie zidit în viața noastră. De aceea Iisus se întoarce în Capernaum. Iisus se întoarce și la Constanța, în viața dumneavoastră. Și prin aceste cuvinte vrea să vă spună cât de mult vă prețuiește și cât de mult vă iubește. Și ascultați ce spune Biblia. S-a auzit că este în casă. După tradiție, se pare că este vorba despre casa Sfântului Apostol Petru, o casă mai mult sau mai puțin încăpătoare, oricum, ori de câte ori Domnul Iisus Hristos venea într-un loc, casa era neîncăpătoare. Și observați că atunci când se rostește cuvântul lui Dumnezeu, când există dragoste față de cuvântul lui Dumnezeu, în general, casa este neîncăpătoare. Ascultați, s-au adunat îndată așa de mulți, că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. Imaginați-vă că aveți o căsuță simplă. Pe vremea aceea, casele nu erau atât de complicate cum sunt casele noastre astăzi. Nu aveau foarte multe camere. Se pare că aveau o cameră sau două. Însă, ce conta? Atunci când disponibilitatea era maximă, veniți la mine, a zis Petru, probabil. Și toți oamenii au venit la el și s-au adunat. Și s-au adunat așa de mult încât înaintea ușii nu mai era loc. Am o întrebare. Ce face ca lumea să fie atât de interesată de ce spunea Iisus? De ce veneau așa de mult să asculte ce spunea Iisus? Am găsit mai multe răspunsuri, însă unul este exact aici în Sfânta Scriptură, înaintea ochilor noștri. Observați! Și s-au adunat în dată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. Și au zis ce spune Biblia. El le vestea ce? Cuvântul! Cuvântul! Vedeți, Iisus nu le spunea bancuri oamenilor. Iisus nu făcea stand-up comedy. Iisus nu voia să le vorbească oamenilor despre ultimele știri prezente în lumea largă. Oamenii se pare că sunt mult mai interesați de cuvântul lui Dumnezeu decât de alte lucruri. În urmă cu 2 ani și mai bine, am deschis un proiect într-un cinematograf din București, în cinematograful Corso, imaginați-vă, și am deschis cuvântul într-un cinematograf. Și de la o anumită oră până la o anumită oră, suntem acolo pentru a predica cuvântul. Și doamnele de la film rămân stupefiate cum de, cu ocazia în care se deschide cuvântul, sunt peste 200 de tineri acolo, și cu ocazia în care se dă un film de milioane de dolari, sunt 2-3 spectatori. Pentru că, dragi prieteni, sufletele noastre rezonează la un singur lucru. Știți care este acesta? Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos avea obicei să vestească oamenilor cuvântul. Sfânta Scriptură, pentru Iisus Hristos, Biblia era cea mai mare putere a tuturor timpurilor. Deși, vreau să spun o taină, Iisus Hristos, în calitatea Lui de om întrupat, a ales să nu cunoască tainele cuvântului pe care El îl inspirase, ci a ales să fie învățat de mama Lui tainele cuvântului Lui Dumnezeu. Și să învețe și să memoreze cuvântul lui Dumnezeu, verset după verset, și el le vestea cuvântul. Erau în vremea aceea mai multe tipuri de predicatori, la fel ca și astăzi. Pe vremea aceea, mari predicatori evrei, farisei, cărturari, le vorbeau oamenilor despre altceva. Știți despre ce le vorbeau? Despre tradiție. Și le spuneau oamenilor că, conform tradiției rabinice, textul din Isaia, care vorbește despre robul suferind al lui Dumnezeu, se referă la poporul Israel. Și rabinul Cutare spunea următorul lucru, rabinul Cutare spunea următorul lucru și rabinul celălalt spunea următorul lucru și vine Iisus Hristos și vorbește în simplitatea cuvântului lui Dumnezeu și oamenii sunt fascinați pentru că El le vorbea ca unul care avea putere, nu așa cum îi învățau farisei lor. Dragi prieteni, vreau să vă spun că aș avea cunoștințele teoretice și practice să vă spun ce spunea un mare învățat sau un alt mare învățat despre anumite concepte teologice. Ce spune tradiția românească, ce spune folclorul românesc despre anumite aspecte foarte importante ale vieții de credință. Cel mai important lucru pe care aș vrea să vi-l vestesc este cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este viu și dătător de viață. Simpla citire a cuvântului lui Dumnezeu transformă inima și schimbă sufletul omului. Floarea cade, iarba se usucă, spune cuvântul Domnului, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. De altfel, Domnul Hristos este atât de tranșant în legătură cu această problemă, astfel încât în Marcul, la capitolul 7, de la versetul 7, spune despre anumiți oameni care pun atât de mare accent pe tradiții, pe datini strămoșești. Și ascultați ce spune cuvântul, versetul 7, pagina 970. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Și zice Domnul, voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datini așezate de oameni. Și apoi dă niște exemple de datini. Versetul 9. El le-a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Versetul 13 zice, și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Prin construcția mea sufletească apreciez foarte mult folclorul românesc. Iubesc foarte mult poeziile poporale românești și știu foarte multe practici din moș strămoș în legătură cu ceea ce face românul, în legătură cu sărbătorile românului, în legătură cu așteptările și visele românului, dar în legătură cu viața de credință, dragi creștini, aceste lucruri sunt mai puțin semnificative. Ceea ce stă în picioare este cuvântul lui Dumnezeu. Poate să se bazeze credința mea pe cuvântul lui Dumnezeu? Pot să spun eu, așa cum spunea Iisus Hristos atunci când s-a întâlnit cu diavolul și i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Pot să spun eu cu privire la credința mea că se poate dovedi cu cuvântul lui Dumnezeu? A existat un mare bărbat al lui Dumnezeu pe nume Martin Luther, care în anul 1517 a bătut în cuie niște teze pe ușa castelului din Wittenberg, 95 de teze împotriva indulgențelor. Indulgențele erau niște certificate pe care le-a inventat omul, în așa fel încât dacă păcătuiai și dădeai anumite sumă de bani, primeai o indulgență și erai considerat iertat. Anul acesta am avut privilegiul să fiu la Roma și am văzut în piața de la Lateran o scară celebră care se spune că este scara lui Petru. Și oricine urcă scara aceea, se zice, în genunchi, la sfârșitul scării este iertat de orice păcat. Și sunt unele biserici, una se află chiar lângă coluna lui Traian, în Forumul Roman, unde scrie că dacă intri în această biserică și te rogi, primești indulgenția plenario, adică indulgență pe viață pentru totdeauna, indiferent ce păcat ai, ai terminat-o cu păcatul și așa mai departe. Martin Luther vine și înfierează aceste lucruri și spune, oameni buni, Iertarea este doar prin sângele Domnului Hristos. Nu aceste indulgențe ne aduc iertarea. Cuvântul lui Dumnezeu este sursa puterii și în fața unei diete foarte pompoase, compusă din cardinal, din preoți și așa mai departe, Martin Luther a fost rugat să retracteze și a zis: Luther, călugărașule, tu trebuie să retractezi ce ai scris, cărțile tale, tezele tale, le retractezi, că dacă nu, o să o pățești. Și Martin Luther s-a uitat la ei și a spus așa: aici stau și nu pot altfel. Dacă cineva dintre voi îmi dovedește cu cuvântul lui Dumnezeu că sunt greșit, retractez. Dacă nu, aici stau și nu pot altfel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dragul meu, iată cât de important este cuvântul în viața Domnului Iisus Hristos, în viața bărbaților credinței de-a lungul veacurilor. Erau plini de cuvântul lui Dumnezeu, care are putere. Ce este cuvântul lui Dumnezeu pentru tine? Este el acela din care îți extragi sursa puterii? Este cuvântul lui Dumnezeu acela pe care îl consulți în legătură cu creșterea copiilor tăi, în legătură cu viața ta de familie, în legătură cu purtarea ta în societate? Dacă nu, în această seară, dă-mi voie, te rog, să-ți ațintesc privirea la cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și dătător de viață. După cuvântul lui Dumnezeu, urmează al doilea moment. Credința unor prieteni. Biblia spune că erau atât de mulți acolo încât Iisus le vestea cuvântul. Au venit la el, versetul 3, niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Ce înseamnă cuvântul slăbănog? În limba greacă se pare că există un termen paraliticos. Știi ce înseamnă paraliticos? Cam ce crezi că poate să însemne? Paralitic. Un om paralizat. Vreau să vă întreb, nu uitați că ne aflăm în societatea palestiniană a secolului I, în care evreii erau cuceriți de romani, în care viața era foarte grea și pentru oamenii sănătoși. Vreau să vă întreb, cam care credeți că erau simțămintele care îi treceau prin suflet unui om care ajungea să fie paralizat? Cam care credeți că erau simțămintele lui? Se considera oare vreun paralizat de pe vremea aceea binecuvântat de Dumnezeu? Nu. Desigur că nu. Ba mai mult, la fel cum este astăzi și pe vremea aceea, era acest simțământ că dacă cineva a ajuns într-o anumită postură din punct de vedere al fizicului, dacă este cineva bolnav sau dacă s-a întâmplat să sufere cu o anumită afecțiune, cu siguranță că Dumnezeu l-a părăsit, cu siguranță că Dumnezeu l-a bătut, cum se zice la noi în popor, Dumnezeu nu bate cu băta, nu? Așa avem impresia. Atunci când suntem bolnavi sau atunci când auzim un diagnostic cumplit, avem impresia că nu mai suntem iubiți, că este imposibil să mergem înainte. Că vine cineva și spune, a, păi nu degeaba, oare ce ai făcut tu? Sau noi înșine ne întrebăm, nu știu dacă ați văzut vreodată oameni sau poate că și dumneavoastră înșine vă v-ați întrebat, cu ce am greșit că am ajuns să pățesc așa ceva, nu-i așa? Cu ce am greșit? Ne punem întrebarea, pentru că există în subconștientul nostru gândul că atunci când suntem bolnavi datorită faptului că am întristat pe Dumnezeu sau am părăsit pe Dumnezeu. Omul acesta era teribil de singur. Și se considera că este părăsit de Dumnezeu. Pentru că, așa se spunea, dacă ai ajuns să fii paralizat, probabil că din cauza unui accident vascular sau din cauza, știu eu, unei afecțiuni teribile, omul acesta a ajuns paralizat. Și se pare că era paralizat de toate membrele. Că atunci când ești paralizat de 2 membre, mai târâi cumva piciorul sau mâna după tine, mai faci cu mâna stângă dacă ești paralizat pe partea dreaptă, însă atunci când ești paralizat cu 4 membre este teribil. Să nu poți să-ți miști decât capul, să nu poți să spui decât apă sau mâncare și să nu ai resurse suficiente ca cineva să te îngrijească. Cu alte cuvinte vreau să vă spun că orice paralizat, orice slăbănoc de pe vremea aceea era ca un condamnat la moarte. Era ca un condamnat la moarte prin înfometare. Dar vreau să vă spun ceva. E greu să crezi că ești iubit, însă în ciuda acestui fapt, Dumnezeu are resurse. Și Dumnezeu pune pe inima a 4 băieți, băieți plini de credință, să facă un gest fenomenal, să meargă până la el și nu numai să meargă până la el, pentru că au auzit că Domnul Hristos este la ei în sat, în Capernaum, hotărât să meargă până la el, să-l urce pe o targă și fiecare să țină de un colț de targă și să-l ducă încet, încet, încet până la Domnul Iisus Hristos. Ce mare credință acestor băieți, nu-i așa? Fenomenală credința lor. Însă, Se întâmplă ceva extraordinar și vreau să fiți atenți, intrăm exact în miezul problemei. Versetul 4. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului. Doamne, ce text este aici! Cum adică nu puteau să ajungă până la Iisus din pricina norodului? Imaginez această scenă. Cei patru, cu slăbănogul, fiecare purtând de câte un colț de targă, la un moment dat, oameni mulți, la intrare în casă, și îl bate pe umăr pe primul și îi zice: hei, domnul, uite, avem un paralizat, vrem să-l ducem la Iisus. Și ce-ar face orice om plin de bun simț? Ce-ar face orice om? S-ar da la o parte și ar zice: faceți loc, că vine paralizatul ăsta. Dar știți ce fac oamenii? Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, să văd eu, mă. Lasă că eu trebuie să văd, mă. Vai de capul meu. Când cineva vrea să fie vindecat de Iisus, când cineva simte că este iubit de Iisus și vrea să-L caute pe Iisus, întotdeauna li se vor opune și li se vor interpune oameni. Oameni. Și știți, nu orice fel de oameni, nu păgâni, oameni așa ziși religioși. Atunci când cineva vrea să caute pe Iisus, îi se va opune nevasta. Și face nevasta: te duci, te-ai prostituit, te duci la pocăiță acolo. Atunci când o soție vrea să caute pe Iisus, îi se va opune bărbatul și vrea: ce să cauți tu acolo, măi? Mergi fără mine noaptea pe străzi, să poate așa ceva. Atunci când cineva dintre tineri va dori să caute pe Iisus, se va opune părintele. Și mai zice: băi, tu cât timp eu te finanțez, ești la mine în casă, așa că nu te duci tu pe coclauri, nu știu la ce pocăiță, asculți tu nu știu ce. Așa că asculți de mine aici. Sau, în calea unora care doresc să cunoască pe Iisus, li se vor opune unii pocăiți, vor sta cu spatele, vor fi neamabili și nu-i vor lăsa pe unii să intre, nu le vor oferi locul. S-a întâmplat undeva într-o biserică din București, când un doctor a vrut să meargă la biserică. Și colegul lui, care era adventist, i-a spus: uite, dimineață du-te la biserica cutare, pentru că eu trebuie să predic într-o altă biserică și te duci acolo să asculți pe un mare predicator, că a venit un mare predicator. Și doctorul, colegul, a zis: bine, mă duc. Dar la amiază doctorul nostru l-a sunat și a zis: auzi, ai fost? Zice: am fost, o biserică plină, zice, am stat vreo 15 minute în picioare, dar n-am putut să stau toată ora pentru că eu lucrez în picioare, în fiecare zi fac operații. Și nu s-a catadixit nimeni să-mi zică: băi, hai stai și tu aici, că ești oaspete. Înțelegi? Când a auzit doctorul nostru, a zis: nu-i nimic, vii cu mine după amiază la o altă biserică unde vine același predicator bun, vii să-l ascultăm amândoi și acum mergem amândoi și îți găsesc eu loc. Bine! Și a venit frumos, a apărut doctorul nostru cu prietenul lui și sala plină, nu mai era decât un loc undeva în față și a întrebat-o pe o doamnă care era acolo în față și a zis: nu fost prea ție liber? Și doamna a zis: da, e liber. Și doctorul nostru s-a făcut că îl cheamă pe celălalt coleg al lui și a zis: vă rog să poftiți, dar doamna, când a văzut că nu e vorba despre doctor care să stea și despre altul, a zis: e liber doar pentru dumneavoastră, domnul doctor, nu pentru colegul dumneavoastră. Și omul a auzit-o. Și omul care voia să meargă la Iisus Hristos, care vrea să primească pe Domnul Iisus Hristos, să asculte despre Domnul Iisus Hristos, s-a făcut stânga împrejur și s-a dus într-o biserică unde oamenii l-așteaptă la intrare. Și zic: bine ați venit, domnul doctor! Și de multe ori probabil că vei întâlni astfel de manifestări. Uneori oamenii nu vor fi atât de amabili cu tine. Uneori oamenii, atunci când vei dori să vii la Domnul Iisus, îți vor întoarce spatele sau vor face: lasă-mă în pace, că vreau să ascult eu. Te rog din toată inima, privește la ce s-a întâmplat în acea ocazie. Auziți ce spune Biblia? Versetul 4. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, cei patru tineri s-au descurajat și au plecat acasă necăjiți, plângând, și slăbănogul nu mai continua și zicea: evrei ăștia nenorociți nu ne-au lăsat să ascultăm și noi pe Iisus. Vai de capul lor, că o să-i mănânce iadul cu tot. Gata, noi am vrut, dar dacă n-au vrut ei, asta este. E păcatul lor, e responsabilitatea lor, așa s-a întâmplat. Nu, nu, dragul meu, te rog din suflet, nu îngădui niciunui om să se interpună în visul tău de a-L vedea pe Domnul Iisus Hristos. La un moment dat era un cerșetor orb care stătea lângă drum și cerea de milă. Și el, când a auzit că trece Iisus din Nazaret, a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Știi ce s-a întâmplat? Când auzi oamenii că el strigă după Iisus, spune Biblia în Marcu la capitolul 10, zice: mulți îl certau să tacă, taci, taci, taci acolo în clavul drumului, nu-i de tine să strigi tu după Iisus. Dar știi ce a făcut orbul? Știi ce a făcut orbul? Zice că el și mai tare striga: Fiul lui David, dai milă de mine. Nu te lua după niște oameni care pot să te dezamăgească. Odată A venit o femeie la biserică și asculta astfel de prelegeri și soțul ei a întrebat-o: auzi, ce, ai fost la pocăiți iară? Și am fost iară la pocăiți. Ce, auzi, ai care în spate pe toți ai tăi pocăiți ăștia, cât fac asta, asta, asta și asta? Și ea s-a uitat la el și a zis: nu, n-aș vrea, dar dragul meu, zice, vreau să te întreb și eu ceva. Ce? Cunoști tu tabloul Cina cea de taină al lui Leonardo da Vinci? Da, cunosc, dar de ce? Auzi, când te uiți la tabloul ăla, la cine te uiți? La Iuda sau la Hristos? Păi zice, la Hristos mă uit prima dată. Zice, sigur nu la Iuda? Zice, sigur. Ei, vezi, zice, nici eu nu mă uit la Iuda. Așa că, dragul meu, nu te uita la Iuda care stă la masă cu Hristos. Pentru că Iuda ăsta poate să fie uneori o piedică teribilă pentru sufletul tău ca să vii la Hristos. Dar așa cum credința acestor prieteni a fost mare, ascultați ce au făcut ei. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. Și știți, unii oameni sunt atât de insensibili încât sunt sigur că în momentul în care... Ce-o fi fost acoperișul? Nu-o fi fost acoperiș din ăsta, cum avem noi aici. O fi fost cu stuf, o fi fost cu ceva noroi, nu? Dar sunt convins că unii nu s-au dat la o parte până le-a căzut din alea în cap. Deci tot nu s-au dat la o parte să lase pe omul ăla. Și dacă n-ar fi coborât targa, ar fi stat acolo, gură cască, lângă Domnul Iisus, ca să fie numai ei mântuiți, exclusiviștii, numai ei, să nu spună la alții, ci ei aveau de gând să facă următorul lucru. Vă zic eu ce aveau de gând să facă. Aveau de gând ca să înceapă Iisus prezentările și dacă ei erau mulțumiți cu ceea ce avea să se întâmple la acele prezentări, abia atunci ar fi chemat ei și pe alții să asculte. Cunoașteți din ăștia? Cunosc. Peste tot pe unde mers sunt din ăștia. Primele zile nu invită pe nimeni. Să asculte numai ei. După aia, dacă le place, invită, dacă nu, nu. Deci unii nu s-au dat la o parte. Venea targa peste ei și stăteau acolo în fața lui Iisus, până când probabil Iisus le zice: mă, oameni, vedeți că coboară omul ăsta pe aici, prin tavan. Atunci când nu ai soluții, nu uita că Dumnezeu îți folosește mintea și sufletul ca să găsești una. Când ești dat afară pe ușă, zicea cineva, intră pe fereastră. Adică nu îngădui ca să pleci de lângă Domnul Iisus Hristos pentru nimic în lume. Și tinerii puteau să facă cale întoarsă, puteau să plece, dar n-au făcut-o. S-au întors și au găsit un mijloc pentru a duce pe acest slăbănog la Iisus. Imaginați-vă bucuria acestui om. Imaginați-vă că el, în sfârșit, se află în fața lui Iisus. Dar acum, cum să vă spun eu, era o situație teribilă. Pentru că toată lumea îi sugerase: tu ești blestemat de Dumnezeu. Tu ești păcătos, tu ești un bolnav, tu ești incurabil, n-ai nicio șansă. Acum, când o să-L vezi pe Iisus și când o să fii față în față cu Iisus, ce o să mai zici? Ce? Că nu ești păcătos? Că n-ai păcătuit? Poți să zici prietenilor tăi că ești un băiat mai bun decât alții. Poți să zici oamenilor că n-ai dat în cap la nimeni, că n-ai făcut rău la nimeni, că ești un om bun în societate. Dar când te întâlnești cu Iisus Hristos față în față, ce mai poți să zici? Vreau să spun un lucru. Iisus într-o zi îmi va pune doar predicile mele, altele nici nu mai trebuie să le pună. Și n-am de comentat nimic, să știți. Când se uite Iisus la mine, n-am de comentat nimic, n-am de justificat nimic, n-am de justificat anumite lucruri. Știți, noi oamenii ne justificăm. Știți, Doamne, eram obosit. Și știu dacă erau obosit. Păi, dacă ești obosit, îți dă dreptul să fii rău, dacă ești obosit? Îți dă dreptul să te cerți, dacă ești obosit? Să vorbești cuvinte murdare, dacă ești obosit? Noi avem multe argumente pentru ce facem, pentru ce nu facem, dar iată pe omul acesta în față cu Iisus. Ce o să-i spună Iisus? Ce o să facă Iisus cu el? Fenomenal momentul acesta. Un moment unic în viața oricărui om este întâlnirea cu Iisus. Și dacă în această seară ai venit să vezi ce se predică la Adventist sau ce se mai spune, ce se mai zice, vreau să spun că este important lucrul acesta, dar cel mai important lucru este să te afli față în față cu Domnul Iisus Hristos. Și vreau să spun că ochii lui Iisus Hristos sunt îndreptați înspre viața ta, înspre viața mea și viața ta. Și Duhul lui Dumnezeu este acum cel care mijlocește la inimile noastre. Față în față cu Iisus. Care este cuvântul pe care îl spune Iisus? După cuvântul lui Dumnezeu, după al doilea moment este credința unor prieteni, al treilea moment este o întrebare. Cine poate ierta păcatele? Când le-a văzut Iisus credința prietenilor, a zis slăbănogului: bă, băiete, ia uite în ochii mei, n-ai citit tu în Sfânta Scriptură să nu faci alea pe care le-ai făcut tu de ajuns în postura asta? Tu n-ai văzut că poporul meu a adunat mană în pustie 40 de ani și n-avea voie să mănânce decât un omer, mă. De ce ai mâncat, mă, până ai făcut accident vascular? Ia să-ți fie rușine. Pleacă ochii acum în fața mea aici. Așa zice Iisus? No, Iisus nu este o bunicuță din aceea pisăloagă care toată ziua spune: ai văzut dacă n-ai ascultat? Ai văzut dacă n-ai ascultat? Acum plângi, de ce n-ai plâns înainte? Dacă nu ai ascultat de mine, uite ce ai pățit. Nu, Iisus nu este acesta. Iisus se uită în ochii acestui om care tânja. După ce tânja omul acesta? Ce ziceți dumneavoastră? Mulți dintre noi ne gândim că în primul rând el tânja după vindecare, dar să știți că nu e așa. Vindecare fizică își dorea, dar atât de prețioasă pentru el era o altfel de vindecare. Vindecarea sufletească. Și ascultați ce spune Iisus. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: fiule, păcatele ți sunt iertate. Doamne, ce evanghelie! Dacă ați venit în această seară să vă întâlniți cu Iisus, să știți că El ar putea să spună multe lucruri despre fiecare viață. El ar putea să spună despre de câte ori nu L-am ascultat. Ar putea să spună despre de câte ori am avut slăbiciuni, de câte ori am rămas în urmă, de câte ori L-am înșelat pe față, de câte ori am tăgăduit prin cuvintele noastre, prin atitudinile noastre. Dar în această seară, acest mesaj străbate veacurile de pe malurile Mării Galilei până pe malul Mării Negre la Constanța, de la Capernaum la Constanța. Și Iisus Hristos privește spre fiecare viață și spune în această seară: fiule, păcatele sunt iertate. Mă crezi? Fiule, aș putea să zic multe despre tine. Aș putea să zic de câte ori i-a dat cu stângul în dreptul, de câte ori i-a dat cu bâta în baltă. Aș putea să zic foarte multe lucruri despre câte prostii ai făcut tu în tăcuta singurătatea biroului tău. Dragul meu tânăr, când te uiți seara acolo pe internet și vezi tu site-urile acelea, aș putea să spun multe lucruri despre tine, dar Iisus nu zice în seara aceasta, zice așa: fiule, păcatele sunt iertate. Ce mare veste bună! Dragii mei, nu este o poveste asta. Este un moment pe care Dumnezeu l-a pregătit într-un mod special pentru viața ta și viața mea. Păcatele sunt iertate. Dacă tu crezi cu inima ta lucrul acesta, păcatele sunt iertate. Știu că imediat când auzi de așa ceva, te gândești: domnule, dar cum adică să-mi poate fi iertate, dar trebuie să fac și eu ceva, măcar să fac și eu ceva. Am un prieten care a făcut o prostie și mi-a mărturisit-o. Și în chinuiala lui tot îmi zicea: să-i spun și pastorului meu, să-i spun și pastorului meu, parcă nu sunt liniștit. Păi zic, spune eu cui trebuie, mă. Spune eu Domnului Iisus Hristos, mă. Și dacă îi spui Domnului Hristos, să nu cumva să ai impresia că dacă tu te autocondamni o veșnicie pentru ceea ce ai făcut, asta te va ispăși, pentru că eu nu cunosc o altă modalitate de ispășire decât ispășirea prin Domnul Iisus Hristos, prin sângele Domnului Hristos, prin darul lui Dumnezeu, care este iertarea. Nu ai nevoie de 1.000 de lei sau de 10.000 de lei ca să-ți spășești păcatele. Nu ai nevoie de certificate din acele anumite indulgențe. Nu ai nevoie de anumite canoane pe care să le înfăptuiești ca să ierți păcatele. Iisus îți spune simplu: păcatele sunt iertate. Pentru că eu vreau să te iert, pentru că iertarea este un dar al meu. Dacă tu vrei să-l primești, îl poți avea. Într-o sală de clasă, un profesor s-a uitat la ceas. Toți copiii se uitau și ei la profesor să vadă ce face. Profesorul a luat ceasul și l-a mișcat în fața elevilor. Și le-a zis: vă place ceasul meu? Și toți elevii: da. Și profesorul zice: cine ajunge primul la mine, primește ceasul meu cadou. S-au gândit ei: cine știe dacă ajungem acolo, ne face de rușine. Și zice: și mergem la loc supărați, așa că nu zice nimic. Și profesorul iară: cine ajunge primul la mine, primește ceasul meu cadou. Un băiețaș din ultima bancă, crezând pe profesor, pe cuvânt, s-a ridicat din bancă, a venit, a întins mâna, profesorul i-a dat ceasul, a luat băiatul ceasul, l-a pus pe mână și toți ceilalți: și al lui? Da, dar v-am spus că e al lui. Oh, dacă am fi știut! Păi nu, cum n-am fi mers noi ca să primim ceasul? Dragul meu, dacă Dumnezeu spune, păcatele sunt iertate, primește acest dar. Da, Iisus are autoritatea să ierte păcatele. El este Dumnezeu adevărat. El nu este doar Fiul lui Dumnezeu, El nu este prima ființă creată de Tatăl, El nu are un început, El nu este rupt din sânul Tatălui cândva în veșnicii, pentru că altfel n-ar fi putut fi Părintele veșniciilor. Iisus este acela care spune despre sine: eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. El este Părintele veșniciilor. El nu are un început. El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică, spune cuvântul lui Dumnezeu. El are puterea să ierte păcatele. Chiar dacă unii oameni zic: domnule, chiar așa de simplă e treaba asta? Da, este simplă. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Deschideți împreună cu mine 1 Ioan capitolul 1, pagina 1199. 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Cum să ne mărturisim păcatele? Cum să ne mărturisim păcatele? Îndrăznind să venim înaintea Lui, observați, slăbănogul nici n-a trebuit să spună mare lucru: Doamne Iisuse, iartă-mă, sunt nenorocit, m-am îmbolnăvit, n-am avut grijă de viața mea și așa mai departe. Nu. Uneori nu este nevoie decât de o atitudine a inimii cu care vii înaintea Lui Dumnezeu. O atitudine a inimii recunoscătoare și dornică de a primi iertarea Lui Dumnezeu. Fiule, păcatele sunt iertate. Chiar dacă unii sunt supărați, auziți ce se întâmplă aici. Versetul 6. Marcu capitolul 2, versetul 6, ne întoarcem. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: oameni buni, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: păcatele sunt iertate, ori a zice: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere, adică are autoritate pe pământ ca să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis slăbănogului: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Domnul Iisus Hristos trasează o lege extraordinară, și anume: eu am putere să iert păcatele. Ca să ni se ierte păcatele, dați-mi voie să vă spun cu tot respectul, dragi frați creștini, nu avem nevoie nici de Sfântul Ștefan cel Mare, nici de Sfânta Cuvioasă Paraschiva, nici de Sfânta Fecioară Maria. Pentru că ascultați ce spune cuvântul Domnului. Deschideți împreună cu mine în 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 5. Auziți ce spune aici: căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Pagina 1165. Un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. 1 Timotei capitolul 2, versetul 5. Omul Iisus Hristos. El este singurul mijlocitor între noi și Dumnezeu. Nici măcar pastorul, nici măcar duhovnicul, nici măcar preotul nu are nevoie să ne ierte, ci Iisus Hristos este acela care ne iartă și spune: fiule, păcatele îți sunt iertate. Mai mult decât atât, Iisus Hristos nu se îngrijește doar de nevoile noastre sufletești. El, care are în grijă până și vrăbile de pe câmp, El spune: uitați-vă cu băgare de seamă la păsările cerului. Ele nici nu torn, nici nu țes, nici nu seamănă, nici nu seceră. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Crinii de pe câmp nici nu torn, nici nu țes. Și totuși, nici Solomon n-a fost îmbrăcat în toată splendoarea lui. Cu cât sunteți voi mai de preț ca niște vrăbii, puțin credincioșilor, zice Domnul. Iisus se ocupă nu numai de nevoile noastre sufletești, ci și de nevoile noastre fizice. Și dacă avem nevoie de vindecare, în seara aceasta, El este gata cu cuvântul puterii Lui să-ți dea vindecare. În această seară, în acest moment, în locul în care te afli, El poate să spună în această seară: bolii să plece de la tine, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și asta înseamnă că El este Domn și peste bolile acestui pământ. El poate să spună să plece orice fel de boală, chiar în acest moment, în viața ta, dacă nu te prinzi cu credincioșie de El. Dar El poate să spună să rămâi mai departe și bolnav, dacă este spre slava Lui Dumnezeu. Pentru că Iisus n-a vindecat pe toți bolnavii din vremea respectivă. Și nu-i vindecă pe toți nici astăzi. El are planurile Lui cu fiecare dintre noi. Însă există o vindecare care ne este garantată. Vindecarea sufletului nostru ne este garantată oricăruia înaintea Lui Dumnezeu. Se pare fascinant ce se întâmplă. Ție îți poruncesc, a zis El slăbănogului: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și Biblia spune: și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat și patul și s-a dus acasă. A ieșit afară în fața tuturor. Dragilor, aceasta nu este o poveste, este o realitate. O realitate consemnată pe paginile Sfintelor Scripturi și ajunsă până la noi. Ce se întâmplă aici nu este altceva decât dovada incomensurabilă a dragostei Lui Dumnezeu față de mine și față de tine. Slăbănogii de astăzi, care avem nevoie de multe cârje, chiar dacă sunt invizibile, este dovada planului de mântuire a Lui Dumnezeu. Ce se întâmplă aici nu este altceva decât faptul că Dumnezeu privește la un om zdrobit de păcat, la un om afectat de diavolul, așa cum era acest slăbănog. Și Domnul Iisus Hristos, prin puterea care era în sine însuși, îl ridică pe acel om de la paralizie, de la deznădejde și de la moarte sigură, de la chin sufletesc, la eliberare și la bucurie și la o nouă perspectivă în viață. Acesta este Dumnezeu. E greu să crezi că ești iubit atunci când ești bolnav, atunci când problemele abundă. E greu să crezi că ești obiectul grijii supreme al lui Dumnezeu. Te rog să crezi, să crezi că ești iubit. Ești iubit chiar dacă uneori Dumnezeu nu răspunde cum am dorit noi rugăciunilor noastre. E greu să crezi că ești iubit, dar să crezi în această seară, pentru că slăbănogul acesta a fost ridicat, a fost reabilitat și orice păcătos poate să aibă această soartă a acestui slăbănog. Dragi prieteni, se spune că un om se plimba pe malul mării, aceasta este o veche legendă persană. Se spune că plimbându-se pe malul mării, dând cu piciorul la câte o piatră, la câte o scoică, pescărușii erau în jurul lui. Era seară și a văzut așa, pe malul mării, o punguliță. Interesantă punguța. Punguța a luat-o, erau pietricele în punguță. Și a băgat mâna în pungă, a luat o pietricică, s-a uitat așa pe malul mării și a dat cu piatra în apă, în așa fel încât să bată apa de 2-3 ori, cum venea valul. Și a mai luat încă o piatră și a dat-o la fel și a continuat mai departe și pe când a ajuns acasă, îi mai rămăsese o singură pietricică, a scos-o din punguță, a pus-o pe masă și să facă infart. Ce se întâmplase? Punguța aceea era o punguță plină de diamante care fusese adusă acolo datorită furtunii, cine știe ce pirat de pe vremuri o fi pierdut-o și degeaba s-a gândit el să mai caute acum prin mare toate diamantele, rămăsese unul singur și se spune că această poveste are o morală extraordinară și anume am risipit multe zile din viața noastră aruncându-le și aceste diamante sunt zilele vieții noastre. Am risipit multe zile aruncându-le, chinuindu-ne, împovărați de povara păcatelor, gândindu-ne la faptul că Dumnezeu nu ne iubește sau dacă ne iubește, oricum El este prea mare și este undeva acolo, dincolo de stele și universul acesta este prea vast ca să poată să fim noi obiectul grijii sale supreme. Te rog frumos, nu risipi bogăția pe care Dumnezeu ți-o pune în mâini, chiar în acest moment, harul Său. Nu da la o parte zilele care stau în față, așa cum le-ai dat poate pe celelalte, ci deschide-ți inima. Și lasă Marele Maestru să-ți colinde în odaia sufletului tău și spune lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că sunt iertat. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat o nădejde. Acum să fiu iertat, tu nu știi câte am făcut eu, domnule pastor, tu nu știi câtă durere în sufletul meu, tu nu știi poate câte avorturi pe vremea Ceaușescu am făcut eu sau câte teribile păcate mi apasă conștiința, da, chiar dacă nu știu câte teribile păcate ți apasă conștiința în această seară, te rog să te prinzi cu făgăduința Domnului Iisus Hristos de puterea Lui și să știi că El este în stare să te scoată din locul acesta curat ca lacrimă, ca și când n-ai fi păcătuit niciodată. Doar strigă spre El acum când ne vom ruga împreună și spune, Doamne, vreau să fiu iertat. Vreau ca acea lecție de pe malul mării Genazaretului, de pe malul mării Galilei, să poată fi însușită și de mine astăzi. Doar spune-i Domnului Iisus, Doamne Iisuse, vreau să am credință, vreau ca nimeni, niciun om să nu mă desparte de Tine, vreau să fiu dintre aceia care să prețuiesc zilele pe care le mai am și să știu că sunt obiectul suprem al grijii Tale. Am risipit mult în viața aceasta. Am dat la o parte uneori chemări care m-au chemat în jurul cuvântului Tău, dar vreau să fiu al Tău. Vreau să cred făgăduințele Tale, vreau să cred că pot să mă rog Ție în mod direct, fără intermediar, vreau, Doamne, ajută-ne credinței mele. Ești Tu unul dintre aceștia care vrei să faci o astfel de rugăciune? Sau poți să mergi liniștit și să zici, a, interesant, băi, în seara nu mai vin că așa, așa, e Liga Lumitică, e emisiunea aia la nu știu ce post, poți să zici așa. Dar să știi că asta ar însemna să arunci o altă piatră prețioasă din viața ta, să arunci o zi, nu ți-aș dori asta. Mă bucur că Domnul Hristos este acela care vorbește prin cuvântul Său peste veacuri. El este acela care ne ridică, indiferent cât am fi de jos. El este acela care întotdeauna ne dă o mână de ajutor.